Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 2 декабрь, шаршамбы. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда. Милли мәҗлес рәисе үстеннән башланган мәхкәмә 2 тапкыр кичектерелде. Фәүзия Байрамованы татар дөньясында яклаучылар саны арта бара. Невский экспресстагы шартлау өчен җаваплылыкны исламчы сугышчылар төркеме үз өстенә алды. СМС талак заманы Русиягә эшкә киткән таҗик мигрантлары илдә калган гаиләләре белән араны үзенең яңа заманча ысулларын куллана. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Милләтара нәфрәт тудырырга тырышуда гаепләнгән Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамованың эшен карау инде 2 тапкыр кичектерелде. 26 ноябрьдә билгеләнгән утырыш 2 декабрьгә күчерелде. Бүгенгесе 7 декабрьгә кичектерелде. Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Байрамованы якларга килгән халык мәхкәмә залына сыймады. Гаепләнүче Фәүзия ханым аңа теләктәшлек белдергән Чаллы, Казан, Мәскәү һәм Уфадагы милли хәрәкәт вәкилләренә рәхмәтләрен белдерә. Мәхкәмәдән соң әйтелгән фикерләр белән Гафиулла Газиз таныштырыр.
26 ноябрьдә билгеләнгән мәхкәмәдән аермалы буларак 2 декабрь мәхкәмәсе башланды. Казый Дан Шәкүров Фәүзия Байрамованың җәмәгать яклаучыларын һәм килгән шаһитларны теркәгәннән соң белдерү ясады. Казыйның әйтүенчә, Байрамованың адвокаты, ягъни яклаучысы башка мәхкәмә эшендә катнашу сәбәпле бүгенге мәхкәмә 7 декабрьгә күчерелә. Башланмас борын тукталып калган мәхкәмәдән соң Фәүзия ханым азатлыкка мәхкәмәнең башлануы, баруы белән риза түгеллеген белдерде. Фәүзия ханым, менә шушы инде 2 тапкыр мәхкәмә инде туктатылды дигәндә, менә шуның барышы белән сез канәгатьмени дип бәя бирәсез менә шу мәхкәмә барышына?
Юк инде, башлануы белән дә канәгать түгел, барышы белән дә канәгать түгел, чөнки кешеләр әзерләнеп килгәннәр, мин дә әзерләндем. Чит шәһәрләрдән килүчеләр бар, менә бөтенесен төрле сәбәпләр табып, тагын кайтарып чыгарып җибәрделәр. Әлбәттә, бу кешеләрнең нервларында уйнау өчен эшләнгән әйбердер дип уйлыйм инде. Арып, без инде бөтенесенә риза булып, кул селтеп, алар чыгарган хөкемгә тизрәк риза булып, үзләре теләгән эшне эшләсләре киләдер дип уйлыйм тизрәк.
Фәүзия ханым, менә билгеле булганча 26 ноябрьдә беренче мәхкәмә эше булган иде. Нәкъ шушы көнне инде тагын журналист Ирек Мортазин да хөкем иттеләр. Сез менә шушы Ирек Мортазинга хөкем булган Әз генә менә шикләнеп, менә шиктер бер шомлану булмадымы?
Беләсезме, дөресен әйткәндә, Ирек Мортазинга да дөрес жаза бирмәделәр. Чөнки сүз өчен, китап өчен, яки гайбәт булсын, гайбәт өчен жаза ул штраф. Аның өчен төрмәгә утыртмыйлар, сөргенгә җибәрмиләр. Шуңа күрә жаза дөрес булмады дип уйлыйм. Үземә карата беренчедән, минем башкарагышым, бөтенләй башка дип әйтер идем. Мин милләт өчен хөкем ителәм, мин моны бик ачык беләм. Минем милләт мәсьәләләрен күтәргән өчен, татарның бәхете һәм бәйсезлеген өчен көрәшкән өчен мин хөкем каршында, суд каршында бүген басып торам. Мин аны бик яхшы аңлыйм һәм бу миңа бик нык ышаныч бирә. Менә аннан да алда инде мин ни өчен бик үземне ышанычлы тыныч тотам? Мин Аллаһ Тәгаләгә ышанам һәм Аллаһ Тәгалә үзенең мөселман бәндәсенә зарарлы эш эшләмәс дип уйлыйм. Ахыры хәерле булыр дип уйлыйм. Барыбер менә шушы ике ышаныч Аллаһка ышаныч һәм милләтем өчен хөкем ителүме белү. Мине тынычландыра, миңа ышаныч бирә, әмма ләкин мин шуңа карамасам бик нык әзерләнәм. Менә бүген дә бик күп кенә юлламалар язып килдем, бик күп кенә шикаятьләр язып килдем. Аларны мин бүген укырга тиеш идем, әмма ләкин үзегез күреп торасыз, аны мөмкинлек бирмәделәр. Аннан соң тагын шуны әйтәсем килә, урыннарда хәзер бик күп кенә яклау акциялары башланды. Әйтик, Мәскәүдә пикет булды, Казанда берничә пикет булды, Уфалар күтәрелделәр. Менә халыкның яклавы, халыкның уянуы, халыкның минем яклы булуы бу мәсьәләдә миңа көч бирә.
Менә чынлап та сезнең кайсыбер шушы сайтларда шундый хәбәрләр барлыкка килде, яклаучылар әз дип инде. Менә Казанда сезне яклап пикет уздырылды, Уфада сезне яклап инде хәтта матди ярдәм җыелды, анда булды, менә Чаллыда инде залга халык сыймый сезне яклап киләләр. Чынлап та менә яклауны сизәсездер инде.
Беләсезме, безнең халык бит ул әкрен уяна, бигрәк тә суд мәсьәләләренә ул өйрәнмәгән, судлардан курка. Әмма ләкин әкренләп-әкренләп менә халыкка барып иреште. Дөресен әйткәндә, мин үзем дә уңайсызланам бу әйберләрне оештырырга, кайбер кешеләр кешеләр үзләре үк уйыштыралар, мәсәлән, журналистларны чакыралар, ансын мысын дигәндәй. Мин андый эш белән шөгыльләнмәдем. Менә Мәскәүләрдә, Казаннарда халык үзе чыкты, Уфалар мине шаккаттырды, хәтта матди ярдәм җибәргәннәр. Аларның рәхмәтләре булсын. Аларга, аларның үзләренә дә бик авыр хәзер. Шуңа күрә мин халыкны битарафтыр дип уйламыйм. Халыкны гаепләргә ашыкмыйм, Аллам сакласын, чөнки халык өчен хөкем ителәм. Һәм халык әкренеп-әкренеп барыбер үзенең сүзен төрле чаралар белән әйтер дип уйлыйм бу мәсьәләдә.
Милли мәҗлеснең элекке рәисе Илдус Әмирхановка карата шактый тискәре караш тудырылган иде. Фаузия Бәйрәмова эшендә ул прокуратура ягыннан шаһит итеп чакырылды дигән фикерләр бу тискәре күренешкә җирлек бирде. Илдус Әмирханов гаепләүләрне кире кага.
Миңа гаепләүче ягыннан дигән әйбер ниндер бер ул уйдырма, мин беркемне дә гаепләргә җыенмыйм. Мин ничек бар, нинди формада оешты бу эш, мин шушы күзлектән карап шаһитлек каларга килдем. Мин Милли Мәҗлеснең элекке рәисе, мин бу эшнең ничек оештырылганын, аның эзлеклелеген бөтенесен беләм. Мин әгәр икән шаһитлек кылам инде шушы объектив рәвештә Милли Мәҗлестә булган вакыйгаларны кән карарларны ничек алар кабул ителгәннәр һәм ничек алар җәмәгатьчелеккә җиткерелгәннәр, мин шуларны беләм. Гаепләүче я яклаучы исеменнән мин шаһитлек кылырга җыенмыйм. Кемнәрдер миннән ясарга телиләр, ниндидер теге гаепләүче иттереп, хәтта Фәүзия үзенең чыгышында, азатлыктагы сезнең чыгышында мине гаепләүчеләр һәрәтенә керткән, аның мин нигезе бар дип санамыйм. Ә чын хакыйкатны мин әйтермен, һәм беркемгә дә, мин үзебезнең милли хәрәкәтебезгә зарар китергә җыенмыйм. Аннан соң бит безнең монда милли хәрәкәтнең төп активистлары җыелган хәзер, һәм аларга кыенлык та китерергә теләмим. Мин объектив рәвештә җавап бирергә әзер.
Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Зиннур Әһлиуллин әлеге мәхкәмә эшендә шаһит буларак катнаша. Хәзер аның әлеге мәхкәмәгә мөнәсәбәтен ишетик.
Мөнәсәбәт, әлбәттә, начар. Ул 282-нче статья дип әйтергә кирәк. Элекке заманда 58-нче статья бар, антисовет пропагандасын, антисоветны юнәлешендә эшләү. Менә шуны алмаштырды дип уйлыйм. Һәм яңа сталинистлар власка килде. Неосталинистлар дип әйтергә кирәк. Бу маховикны алар репрессия маховигын әйләндереп җибәрмәкче булалар. Һәм җибәрделәр. Башта мусульманнарны мәхкәмәгә чакырдылар, утырттылар. Хәзер инде милләтчеләрне, милли бәйсезлек өчен көрәшкәннәрне һәм өченче этапта булачак федералистлар.
Сез Зиннур Әһлиуллин фикерләрен ишеттегез. Мәхкәмә хакында тагын шунысын әйтеп була. Фаузия Бәйрәмованы якларга Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре, Рафис Кашапов рәислегендәге Шаллы татар иҗтимагый үзәге әгъзалары һәм башка җәмәгатьчелек килгән иде. Якларга килгән халыкның барысы да мәхкәмә залына сыймады. Урамда торып калучылар да бар иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова өстеннән мәхкәмә эшенең баруы һәм аңа белдерелгән гаепләүләр темасын тапшыруыбызның икенче өлешендә дәвам иттерербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфадагы татар иҗтимагый үзәге Фәүзия Бәйрәмованы яклап карар кабул итте. Бу хакта тулырак итеп безнең тапшыруда ишетерсез. Әлегә башка темалар турында. Узган җомга Невский экспресс поездын кимендә 26 кешенең гомерен өзгән шартлау өчен җаваплылыкны исламчы сугышчылар төркеме үз өстенә алды. Бу турыда чәршәмбедә чечен сепаратистларының интернет сәхифәсе хәбәр итте. Доку Умаров җитәкләгән төркем Русиядә яңа террор гамәлләре белән яны. Теманы Али Гыйльми дәвам иттерер.
Чешен сепаратистларына бәйле интернет сахифасы хабар итүенчә, олар Кавказда хәрәкәт итүче мөҗахиддиннар төркеменнән хат алган. Кавказ әмирлегенең кораллы кешеләр штабы дип имзаланган бу хатта исламчылар төркеме кимендә 26 кешенең гомерен үзгән террор гамәле өчен җаваплылыкны үз өстенә ала. Kavkazcenter.com сахифасы хатны тулысынча бастырган. Анда әйтелгәнчә, Мәскәү белән Петербург арасында йөрүче нигездә Россия түрәләре куллана торган Невский экспресс трены Доку Умаров фәрманы белән шартлатылган. Хатта әйтелгәнчә, әлеге шартлау Россиянең стратегик яктан мөһим урыннарына шушы ел башында планланган гамәлләрнең берсе булып тора. Россиянең Кавказдагы кешеләре гади мусульманнарны үтерү сәясәтен туктатмый торып, төркем Россия җирендә террор гамәлләре дәвам итәчәк дип хәбәр итә. Хатта әйтелгәнчә, әлеге шартлау Россиянең стратегик яктан мөһим урыннарына шушы ел башында планланган гамәлләрнең берсе булып тора. Россиянең Кавказдагы кешеләре гади мусульманнарны үтерү сәясәтен туктатмый торып, төркем Россия җирендә террор гамәлләре дәвам итәчәк дип вәгъдә итә. Бу хәбәрне бәйсез чыганаклардан раслау әлегә мөмкин түгел. Чешен сепаратистларының мондый белдерүләрне элегрәк тә ясаганы бар иде. Мисал өчен, алар август айында Саяншуш электр станциясендә булган каза өчен җаваплылыкны да үз өстенә алган иде. Россия рәсмиләре бу белдерүләрне моңарчы кире кагып килде. Үзен Кавказ әмире дип танытучы Доку Умаров Дөнья Кавказдагы исламчы төркемнәрне берләштереп, бу төбәктә шәригать канунлары урнаштыруны максат итеп куя. Соңгы вакытта Русиядә зур яңгыраш алган террор гамәлләре артында шул исәптән 2004 елда Беслан мәктәбендә тотык алу фаҗигасы һәм шушы елның июнь аенда Ингушетия президенты Юнысбек Евкуровка ясалган һөҗүмнәр артында да нәкъ менә ул тора дип санала. Евкуровка булган һөҗүмнән соң Россия рәсмиләре федераль көчләрнең террорга каршы махсус операциясе нәтиҗәсендә Доку Умаров үтерелгән я авыр җәрәхәтләр алган дигән хәбәр тараткан иде. Ләкин июль аенда Умаров телефон аша Азатлык радиосына шалтыратып, үзенең җәрәхәтләр алмавын, сау-сәламәт булуын һәм Россиядә яңа террор гамәлләре әзерләү турында хәбәр итте. Ул вакытта Умаров Чечня белән Дагыстан чигендә төрле төркемнәрне җитәкләүче 40 командирлары белән очрашып, Риядус Салихин төркемен аякка бастыру өчен сугышчылар һәм корал туплавын хәбәр итте. Әлеге төркемне 2006 елда үлеменә кадәр Шамил Басаев җитәкләгән иде. Радиобызның Кавказ белгечләре әйтүенчә, Умаров белән Басаев озак еллар дуслар булган. Бергәләп Масхадов хөкүмәтендә эшләгәннәр, Кавказның киләчәгенә бер карашта торганнар. Умаровның 40 командирлары арасында абруе Басаевныкы шикелле үк зур булмаса да, үзе әйтүенчә, соңгы вакытта сугышчыларның бар гамәлләре аның фәрманы белән башкарыла. Узган җомга Невский экспресс тренындагы шартлау соңгы 5 елда Русиядә иң зур террор гамәле булды. Бу шартлау Русия шәһәрләрендә яңа террор куркынычын арттырды. Чәршәмбедә Бердәм Русия партиясе Мәскәү һәм Петербурда Невский экспресс шартлавы һәм Русиядә соңгы 10 елда булган террор гамәлләре корбаннарын искә алып, матәм чарасы үткәрде.
Мәскәүдә 4-нче Бөтендөнья ватандашлар конгрессы бара. Анда Русия һәм Татарстан президентлары да катнашты һәм чыгыш ясады. Әлеге форумда «Русский мир», «Рус дөньясы» фондына рус телен үстерү һәм популярлаштыру өчен тагы да күбрәк акчалар бүленәчәк әйтелде. Бу акча башка милләтләргә дә кагылырмы? Әлеге конгресста Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының ерак һәм якын чит илләрдәге татар иҗтимагый оешмалар белән эшләү бүлеге җитәкчесе Рөстәм Гайнетдинов та катнаша. Наил Алан аның белән бәйләнешкә керде.
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының ерак һәм якын чит илләрдәге татар иҗтимагый оешмалары белән эшләү бүлеге җитәкчесе Рөстәм Гайнетдинов әйтүенчә, Русия төбәкләренең берничәсе генә читтә яшәүче ватандашлары белән тыгыз элемтәләр урнаштырган.
Күп регионнар әле ватандашлар проблемасына кырый-карый, теләми, теләми эшләргә, кайсыларның мөмкинлекләре дә юк. Менә мәсәлән, күрше Чувашстаннан монда аларның Чуваш конгрессы бар, бүтән я Чуваш конгрессы. Ләкин алар чараларны үзләренең республикасында гына үткәрәләр. Ә чит илләргә әле чыкмыйлар. Төп сәбәбе инде әлбәттә финанс, матди яклар.
4-нче Бөтендөнья ватандашлар конгрессының 2-нче көнендә үткән төрле секцияләрдә эшләү вакытында Русия хөкүмәтенең тәкъдиме дә каралган. Анда төбәкләр чит илләрдәге ватандашлары белән тыгызрак бәйләнешләр урнаштырырга тиеш диелгән. Гайнетдинов сүзләренчә, үзләренең кан кардәшләре белән иң тыгыз элемтәләр урнаштырганнар арасында Мәскәү һәм Татарстан игътибарга лаек. Татарстанда да озакламый Мәскәү үрнәгендә ватандашларга ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән махсус канун кабул ителәчәк. Татаринформ хәбәр итүенчә, әлеге конгресста катнашкан Татарстан президенты Минтимер Шәймиев бу үрнәккә Русияның башка төбәкләре дә иярер дип уйлыйм дип белдергән. Шәймиев үзенең чыгышы вакытында Татарстан конституциясендә ватандашларга төрле яклап ярдәм итү турында аерым мәддә барлыгы турында да әйтеп киткән. Әлеге конгресста чыгыш ясап, Русия президенты Медведев читтәге ватандашлар белән эшләү өчен акчаның артачагын әйтте. Ул рус телен саклау, үстерү һәм популярлаштыру әһәмиятле максат булып тора дип белдерде. Бу проблема белән шөгыльләнә торган Русский мир фондына финанс ярдәменең күбәячәген дә ассызыклады.
Бу фондның бик зур бюджеты 500 миллион сумлык бюджеты. Елгы степнең максаты менә мәктәпләрне ачу һәм шушы мәктәпләрдә читләрдә рус телен үстерү. Хәзер без менә шушы Русский мир дигән фонд белән берлеккә керәбез һәм шунда ук мөмкинлекләр безгә ачыла, шул ук рус теле белән берлектә татар телендә чит төбәкләрдә җиргә шундый мөмкинлекләр ачыла.
Дөрес, рус дөньясы, русский мир дигән атама күпләрнең күңеленә хуш килеп бетмей. Моңа кадәр булган конгресслар вакытында рус дөньясы дип әйткәндә, бары тик руслар турында гына уйлыйлар иде, ди Гайнетдинов. Хәзер исә бу сүзгә карашлар киңәя төшкән.
Российский мир ул дөресрәк булыр иде. Чөнки әлбәттә хәзер инде бөтен ватандашларның эшләү белән җитәкчеләренең бер фикер. Рус дөньясы, Россия дөньясы ул русларына түгел, татарлар, чувашлар, башкортлар һәм Россиядә яшәгән халыкларның диаспораларында ул безнең эшенә кертә.
Шигилләрдә яшәүче татарлар үзләренең саны белән урыслардан кала икенче урында тора. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты 40 илдә эшләүче җәмгыятьләр белән элемтәләр урнаштырган. Татарстан президенты үзенең чыгышы вакытында читтәге милләттәшләр белән бергә булуда Татарстан яңа гасыр телеканалының ролен дә билгеләп үтте. Шулай да Шәймиев фикеренчә, ватандашларны берләштерү өчен мәгълүмати технологияләр аерым алганда интернет әлегә тулы күләмдә файдаланылмый. Чираттагы конгрессына да татарларга күбрәк игътибар булсын дип мөгаен Татарстан президенты Казанда үткәргә кирәк дип тәкъдим ясады.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиягә эшкә киткән таҗик мигрантлары илдә калган гаиләләре белән араны өзүнең яңа заманча ысулларын куллана. Алар өйләренә дә кайтып тормыйча, хатыннарына кесә телефоныннан талак дип кенә СМС җибәрә. Ислам канунлары нигезендә бу инде ирнең хатыннан аерылуы дип санала. Таркалучы гаиләләр саны арта, таҗик хатыннары ярдәмсез кала. Шушы яңа күренеш турында тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Таҗикстанның көнчыгышындагы Рәш төбәгендә яшәүче 25 яшьлек Газиз Якабиловның ире күптән түгел хатынына аерылырга теләве турында хәбәр җибәргән. 4 ел элек туган гаиләнең таркалуы Газиз өчен шулай кинәт һәм көтмәгәндә булган. Русиягә эшкә киткән ире башта шалтыратып аны аерылышу хакында кисәтеп куйса, аннары сүзләрен дәлилләп, кесә телефонына талак дип язып җибәргән. Шулай итеп, идә утыручы Газизә бер мизгелдә матди ярдәмсез, тотрыксыз калган. Таҗикстанда эш булмау сәбәпле ирләрнең күбесе акча эшләү өчен читкә китеп, гаиләләре матди яктан тәэмин итеп тора. Әмма азак вакыт гаиләләреннән еракта яшәп, алар күрәсең хатыннарыннан читләшә һәм бу күп чиракта СМС толак белән тәмамлана. Иреннән СМС алганнан соң Кабиловада өлкән әти-әнисе һәм абыйлары яшәгән йортка кирәйләнеп кайтырга мәҗбүр була. Газизә гаилә кыруга 4 ел узса да, алар ире белән бары берничә айны гына бергә уздырганын әйтә. Калган вакытларында хәләл җефете Русиядә акча эшләгән. Минем уйлавымча, Мәскәүгә китеп акча күргәч, аларның күпләренең күзләре тымалана һәм хатыннары гаиләләре янына кайту кирәклеге бөтенләй онытыла, ди Таҗи хатыны Газизә Кабилова. Күрсәткечләр нигезендә 18 яшьтән алып 60 яшьлек миллионланган таҗик, ягъни илдәге 7 кешенең берсе Русия яки башка илгә китеп акча эшли дип санала. Азак вакыт гаиләдән аерылып тору күп чиракта аерылышуга китерә. Саннар бик төрле булса да, адвокат Бәхтияр Насрулаев әйтүенчә, Таҗикстандагы 25% гаилә яисә 4-тән берсе аерылу белән тәмамлана. Әлбәттә, 50% гаиләнең таркалуы күзәтелгән Америка белән чагыштырганда бу күпкә аз. Әмма 90-нчы елларда таҗик гаиләләренең 8% гына таркала торган булган. Ләкин белгечләр әйтүенчә, никах укытып кына яшәүчеләр арасында аерылганнар тагын да күбрәк булырга мөмкин. Әлбәттә, ил кануны нигезендә никах белән генә яшәүчеләрнең гаилә кыруы рәсми саналмаган кебек, талак та юридик әһәмияткә ия түгел. Адвокат Насрулаев исә мигрант ирләрнең күбесе бу нишкәлекләргә игътибар итмәвен әйтә. Әгәр алар рәсми рәвештә хатын белән ир дип язылышкан булса да, араны әзү өчен талак сүзен язып җибәрү җитә дип саный. Паспорттагы мәхәр булмасын өчен документны яңа алмаштыра. Әлбәттә, Таҗикстандагы гаилә совет заманындагы тәртипләргә нигезләнгән. Аерылышкан очракта хатын-кызга уртак малның яртысы бирелергә тиешле. Әмма Насрулай бу очракта да гүзәл затлар проблемага юлыгуын әйтә. Канун нигезендә аеру эшен башлар өчен мәхкәмә ир кешегә рәсми белдерү җибәрергә тиеш. Насрулаев сүзләренчә, хатыннары читкә киткән ирләрнең адресларын белмәү проблема тудыра. Дүшәмбе шәһәрендә җинесләрне өйрәнү үзәген оештыручы Мәрьям Дәүләтова әйтүенчә, күп кенә хатын-кызлар аеруча давыл җирендә яшәүчеләр үз хокуклары хакында мәгълүматлы түгел һәм ир кешеләр моннан оста файдалана. Күптән түгел уздырган сораштырулар күрсәткәнчә, Таҗикстанның төньягындагы Пенджикит төбәгендә аерылган хатын-кызларның 95% ниндидер матди хокукка ия булуын белмәгәнен әйткән. Хәзер исә хөкүмәт һәм дәүләтнеке булмаган оешмалар бу төбәктә һәм аның тирә-юендә гүзәл затлар өчен укулар уздыра. Мондай җыелышларда катнашканнан соң кайбер хатын-кызлар аерылышуларына шактый вакыт узса да үзләренә тиешлене дәгъва итеп мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итте. Балаларына алимент сорады, ди Дәүләтова. Әмма иләнгәндә егетләрнең күбесе ата-аналары белән яшәүе һәм йортның өлкәннәр исемендә булуы эшне катлауландыра, чөнки бу очракта аерылган хатын инде торакка өмет итә алмый. Моннан тыш, күп кенә таҗик ирләре читкә киткәч рәсми теркәлмичә эшли һәм алардан алимент дәгъва итүдә авырлаша. Укытучы булып эшләүче Султана Алиева барлык проблемалар нәкъ шул мохтаҗлык сәбәпле туа дип саный. Чөнки Таҗикстанда эш булса, әлбәттә, ир кешеләр гаиләсен калдырып читкә чыгып китмәячәк. Алиева моны үз мисалында әйтә. Гаилә тормышы хәзер тулы булмаган эшкенен хәтерләтә ди ул. Мин иремне айлар буе күрмәм һәм безнең аралар тора-бара суыныр дип куркам. Балалар да әтиләрен күрмичә үсә. Хәтта бер тапкыр 9-10 айлар торып кайтканнан соң аны танымадылар да ди. Әмма илдәге икътисади авырлыклар сәбәпле Алиева ирләрнең читкә китеп эшләвен бердәнбер чара дип саный. Аның ире яңа ел бәйрәменә гаиләсе янына кайтырга вәгъдә иткән. Әмма читкә киткән меңләгән таҗик бу хакта уйлап та карамый. Кайберләре Газизәнең ире кебек исемез җибәреп кенә ирекле кышка әйләнә. Мин анардан аерылышу сәбәпләрен белергә теләп шалтыратам да шалтыратам, әмма ул телефоннан алмый ди аптыраган Газизә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубыз дәвам итәчәк. Алга таба азатлыкта дөнья хәбәрләре белән танышырбыз. Шулай ук тапшырубызның икенче өлешендә Башкортстан яңалыклары, татар башкорт дөньясы хәбәрләре булыр. Уфада татар иҗтимагый үзәге Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмованы яклап, киң күләм кампания башларга чакыра. Язучы галим Суфиян Поварисовка 85 яш тулды. Татар җыры фестивалендә быел татар эстрадасына соңгы 10 елга йомгак ясала. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк, микрофон алдында Наиф Акмал.
26 кишинин өлүмүнө, yüzlep кишинин яралануна кетирген Невский экспресс поезды hüjüm үчүн жоопкулукту чечен сугушчулары өз үстлөрүнө ала. Бу турда сугушчуларга байлы kafkazcenter.com сахифасында айтыла. Онда шортлатуунун Доку Умаров кушуу менен азырлануу һәм башкаруу айтыла. Билдирүүдө бу hüjüm Россиядагы стратегик әһәмияткә ие урыннарга каршы ел башынан планлаштырылган һәм уңышлы башкарылган гамәлләрнең берсе диле. АҚШ президенты Барак Обама Талибан һәм Әл-Каида белән сугышу өчен Афганстанга өстәмә 30 мең хәрби җибәрү турында карар итүен белдерде. Обама моны чәршәмбегә каршы кичтә Нью-Йорк штатының Вест-Пойнт хәрби академиясендә ясаган еллык чыгышында әйтте. Обама шулай ук АҚШ хәрбиләренең Афганстаннан 2011 елның июлендә үк кайта башлауы мөмкинлеген дә белдерде. АҚШ саклану министры Роберт Гейтс өстәмә хәрбиләренең Афганстанга 2-3 атна эчендә китә башлаячагын әйтте. Обама чыгышыннан соң Исламабад яңа Афганстан стратегиясе Пакистанга яман тәсир итмәсен өчен Вашингтонны Исламабад белән тыгыз хезмәттәшлек итәргә чакырды. Пакистан рәсмиләре Афганстанга өстәмә АҚШ хәрбиләре килгәннән соң сугышчылар Шикоша Пакистанга күчәргә мөмкин дип борчыла. Ул арада НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен АҚШтан кала НАТО агзаларының һәм аның беркетәшләренең дә кимендә 5 мең һәм бәлки тагын 1 мәңгә күбрәк өстәмә хәрби җибәрәчәген белдерде. Талибан киң күләм мәгълүмат чараларына Обаманың Афганстанга өстәмә хәрбиләр җибәрү планы төркемнең тәвәккәллеген көчәйтә генә дип белдерде. Русия хөкемдарлар шурасы Конституцион мәхкәмә хөкемдары Владимир Ярославцевның үзен уйышмадан һәм аның президиумыннан чыгаруны сораган мөрәҗәгатен кабул итте. Утырышта катнашучыларның берсе Интерфакс агентлыгына бу турыда карар якын көннәрдә чыгарылачак дип белдерде. Коммерсант газеты Ярославцевның китүе аның Русиядәге мәхкәмә системын каты тәнкыйтьләү белән бәйле дип яза. Ярославцев Русиядә мәхкәмәләргә иминлек уйышмалары карарларын раслау гына кала дип белдергән иде. Конституцион мәхкәмәнең башка бер хөкемдары Ярославцевны һәм аның әйткәннәрен яклап чыккан Анатолий Канонов та 1 гыйнвардан вазифасыннан китә. Рейтер агентлыгы Русиядәге бер югары дипломатик чыганакның Мәскәү Иранга каршы яңа чикләүләр турында һәр төрле консенсуска кушылырга әзер дигән сүзләрен китерә. Күптән түгел Иран БМО таләпләренә буйсынмыйча атом эшчәнлеген киңәйтәчәген игълан иткән иде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфадагы татар иҗтимагый үзәге Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмованы яклап карар кабул итте. Анда аермалганда милли хәрәкәт вәкилләренең аны киң күләм яклау кампаниясын башларга җыенуы турында белдерелә. Татар иҗтимагыларының берлектәге җыелышы бу юлы шигырь, гармун һәм җыр белән үтте. Язучы галим Суфьян Поварисов 85 яшьлек бәйрәмен билгеләп үтә. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тәфсилләбрәк итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Казнадан зур күләмдә акча урлау буенча җинаять эше ачылды. Бу турыда икътисади җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе башы Юрий Черницев белдерде. Сүз юмагыжа сусаклагы өчен төзүдә юкка чыккан 1 миллиард сум акча хакында бара. Төрле манипуляциялар, арадаш чаралар белән 1 миллиард сумга аюмай сөткән чорда республиканың милек министры булып, бүгенге хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаев эшли иде. Әлеге эшкә бәйле күп кенә документлар аның кулы аша узган, берничә ширкәттә һәм фатирда тентүләр булган. Раил Сарбаев үзе бу вакытта командировкада иде дип хәбәр итә аның сүзчесе Зөһрә Сәетколова. Әлеге җинаять эшенә бәйле республиканың салым хезмәте башы Сергей Баранов белән экс хөкүмәт җитәкчесе бүгенге сенатор Рафаил Бөгдәләтовләр дә тикшерәчәк дип хәбәр итәләр. Кеше хокуклар яклаучы Николай Швецов күрелгән рухи зыян өчен акча алачак. Сүз аның өендә тентү үткәреп, үзен тикшерү изоляторына ябу вакыйгасы турында бара. Тикшерү изоляторыннан чыккач Николай Швецов анда үзен үтәргә тырышулары турында белдергән иде. Аның сүзләренчә, изоляторда инсульт булгач, аңа табиблар чакырмый, вакытны сузганнар һәм үлүен көткәннәр. Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе күрелгән рухи зыян өчен аңа 10 мең сум акча түләтергә дигән карар чыгарды. Николай Швецов бу акча күләме белән риза булмаса да, мәхкәмәнең үзен гаепсез дип табуын югары бәйләвен белдерде. Ул бу акчаны гаепле кешеләрнең кесәләреннән түләтүне таләп итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
2 декабрь Чаллыда Фәүзия бәйрәме өстеннән мәхкәмә үтүе сәбәпле Башкортстан татар иҗтимагый үзәге карар кабул итте. Бу хакта ТИУ-ның идарә әгъзасы Наил Хакимов шуларны сөйләде.
Карарның эчтәлеге түбәндәгечә. Шәһәр органнарына Фәүзия Байрамовага орнап пикет үткәрү турында уведомление тапшырырга. Пикеттагы шартларның эчтәлеге: руки прочь от Фәүзи Байрамовой, руки прочь от активистов татарского общественного движения. Икенче, Фәүзия Байрамованы яклауны ким оештырырга.
Әлеге утырышта тагы шулар хакында сүз барган Наил Хакимов:
Чаллының прокуратура һәм суд органнарын каты тәнкыйтьләү чыгышлары бик күпләрнең авызыннан яңгырады һәм тиешле баһа бирелде. Фәүзия Байрамова татар халкының иреклелеге, тарихы, теле, иминлеген яклап эш алып баруда зур казанышларга ирешкән шәхес, акыл иясе. Фәүзия Байрамова бүгенге көннең сөембикәсе. Бүгенге Рәсәй төбәкләрендә барган Российская Федерация Конституциясен гаделлекне аяк астына салып таптый торган судлар безгә кирәкми диелде чыгышларда. Без татар зыялылары законга, халыкара декларацияларга гына таянып эш итәчәкбез. Дөреслек асфальт аша шытып чыккан үлән сымак барыбер ул үз юлын табачак. Без прокуратура мәхкәмә эшчәннәреннән дә кеше язмышын гаделсез бозу хәлләренә юл куймауларын таләп итәбез.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Наил Хакимов булды. Татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы үтте. Анда үз эшчән композитор Фәрзәнә Галиева иҗат кичәсен үткәрде. Анда ул үзенең шигырьләрен укыды, аларга язган көйләрне уйнап һәм җырлап йөрештерде.
Әйдә киттек, тальян, сойрап җибәр, яшьлек мәлен искә алайык, көйләреннән сойлап моңнарагын, дуслар күңеленә сар.
Җырчылар Фәрзәнә Галиеваның шигырьләрен укып йөрештерде, җырларын башкарды. Чара ахырында башка композиторлар җырлары да яңгырады. Рәис Карачурин җыелучыларны тел мәсьәләсенә игътибарны юнәлтергә чакырды.
Сүзебезнең мәгънәсе шунда: Мына без бу телне саклау өчен перепис вакытында үзебезнең татарлыгыбызны саклыйк, татарлыгыбызны яклыйк. Мына шулай җырлап гомер буе яшәргә насыйп булсын.
Кичә һәр вакыт тагыша туган тел җыры белән тәмамланды.
И туган тел, и матур тел.
Филология фәннәре докторы язучы Суфиян Поварисовка 85 яшь тулды. Ул 2-нче Бөтендөнья сугышы ветераны, 8 роман, бик күп повесть һәм хикәяләр авторы. Суфиян Поварисовның соңгы чордагы иң зур әсәре Галимҗан Ибраһимовның тормыш һәм иҗат юлы хакында трилогия. Суфиян Поварисов юбилей уңаеннан әдәби фәнни эшчәнлеге хакында фикерләрен белдереп, шулай диде:
Мин фән белән дә шөгыльләнәм, әдәби әсәрләр дә язам. Алар икесе һәр вакыт көрәштеләр фән белән. Галимнәр әйтә, әдәбиятны ташлар, әдәби әсәрләр әйтә, галимлекне ташлар. Икесен дә алып бару кыен ди. Мин инде уйладым, икесен дә алып барыйм, сугышсыннар, көрәшсеннәр, кайсы җиңелә ятып калыр, җиңгәне алга китә.
Бу язучы, галим Суфиян Поварисов булды. Һәм соңында бер кайгылы хәбәр. Билгеле әдәбият галиме Суфиян Сафуанов 78-нче яшендә каты авырудан соң бакыйлыкка күчте. Ул 2 декабрь Туймазы районының Дикмәт авылында җирләнде. Азатлык радиосы өчен Фадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм ярышында азатлык радиосын тыңлагыз.
Чуашстандагы Тукай авылы татарлары Казаннан газет, китап, роман килгәнне көтеп утырмый. Үзләрендә матбугат чыга, әдәби әсәрләрне интернеттан күчереп, китап итеп төпләп укыйлар, яңалыкларны татарча интернет сәхифәләрдән табалар. Шундый заманча технологияләр белән дус булган кешеләрнең берсе Гаязетдин Җамалетдинов. Гореф-гадәтләрне саклап һәм заманча яши торган шушы татар кешесе турында тулырак итеп Рафи Җәмдихан сөйли.
Чуашстанның Тукай авылында гомер итүче 74 яшьлек Гаязетдин Җамалетдинов «Газзабану» дигән китап нәшер иткән. Китапның титул битенә үз нәшер, ягъни самиздат дип язып та куйган. «Газзабану» Тукайда бер генә данәдә, чөнки Гаязетдин бабай аны тормыш иптәше Мөршидә ханым өчен генә ясаган. Әсәрне язучы Гөлчәчәк Галиева язган һәм ул «Казан утлары» журналында басылган булган. Гаязетдин абы бу китапны нәшер итүне бик гади аңлата.
Газзабану романы. Бу роман турында якшәмбе тапшыруының берсендә Газзабану романының авторы үзе радиодан чыгыш ясы. Бу чыгыш ясаганы минем тормыш иптәшем Мөршидә ханым ишетеп ала. Ишетеп ала да бик кызыксына. Кан табырга, ничек табырга, алай болай дип хәзер сөйләнә. Мин дә хәзер интернетны ачтым да Казан утлары журналы сайтын карадым. Казан утлары сайтында как раз Газзабану романының тулы бирелеше бар иде. Мин үземе күчереп алдым. Компьютерда басып, китап ясап куйды.
Шулай итеп, радиолар шүребетә, әдәбият халыкка кирәкме, интернет басты дөньяны дип кайберәүләр борчылып ятканда, Тукайлы Гаязетдин абый шушы эш каршылыкны бер итеп каршыгын куандыра. Гаязетдин абый Җамалетдинов үз нәшрендә басылган китаплар бер Газзабану гына түгел, кеше китапларының күчермәләре генә дә түгел. Бүгенге көндә Гаязетдин ага үзе дә дистәләгән китап авторы. Ул китапларын күтәреп, Язучылар берлеге бусагасында таптамый, бүләкләр, премиялар артыннан да йөрми, ә салмак кына китап артыннан китап яза. Үзе битләргә сала, нәшр итә. Кайбер китаплары үз нәшр генә булып калмыйча, матбагаларда да басылган. Шундыйларның берсе Чуашстан мөселманнары диния назаратына караган язмалар, документлар, газет мәкаләләре тупланмасы. Бүгенге көндә Гаязага тагын бер китабын рәтләп бетергән, анысы Тукай авылы географиясына багышланган. Әлеге китапта авылның урнашуы, елга, күлләр, атамалар тарихы гына түгел, ә хәтта соңгы берничә дистә елда авылдагы һава торышыннан көндәлек мәгълүмәт тә бар. Моннан 20 еллар элек халыкка тарихи мирас, сүз һәм вүждан иреге кайта башлады. Әкрен генә татарның иман яңарту чыры кайтты. Манаралар авыл шәһәрләренең күрке булып кына күтәрелеп калмады. Алар әби-бабалар җаннарында җәлләмәгән иман калимәләре булып, татар күңелендә дә күтәрелә башлады. Тукайда совет чорында мәчет клуб булып хезмәт итә, әмма тирә-якка дини доны таралган Тукай авылы халкы барыбер җомгасыз яшәми. Җомга көннәрендә картлар төрле йортларга җыелып намаз укый торган булалар. 20 елга якын авыл картлары җомга вагазын Гаязетдинның әтисе йортында укыйлар. Ә 1989 елда клубны дәүләттән тартып алалар. Совет чорында мәктәптә мөгаллим булган карт әле ул вакытта ук авыл картлары сүзен тыңлап, авыл тарихын, атамаларны, кушаматларны, үлгән туганнарны теркәп бара торган була. Бүген том-том булып тупланган шушы мәгълүматларын китап рәвешендә бастыра. Бер унлап студент шушы материалларга таянып, курс һәм диплом эшләрен язды инде, ди ул. Гаяз абый үзе дә, хатыны да мөгаллимнәр. Гаязетдин шушы изге эш 2002 елга кадәр алып бара да пенсиягә чыга. Бер улы Гаяз абыйга тик ятмасын дип санак алып бирә. Гаяз абый өчен икенче тормыш башлана. Китапларны, тупланган мәгълүматларын шунда терки башлый һәм озакламый газет чыгарырга алына. Совет чырында кайбир оғулларда калхуз газеталарын чыгаруу гадаты булгалаган ул, эмме Тукайда түгел. Тукай үз газетасын чыгарууга мындан 2 жыл элек алына. Аулунун асыл жигиттери Тукайнын иштемай кеңешмесин уюштуралар. Хазир инде татар матбугаты Тукайнын бу кеңешмесин махалла шурасы деп жазууга күнөгө битти. Нишик кин аталмасын, кеңешме үз газетасын чыгарууга ойлой. Бул чыракта мындай иштердин жоюнда билген жазарга махирлиги да болгон Гаязетдин агага мүрөжагат айтылар.
Анар мене екі жыл келегірегінде біздің Ағызем Хаджи мені әйттінде. Ғаяз ағы, сен бізге бұлыш. Нәрсері біле мен әдем. Біз қазір ауылда, мәхәлләбізде іштемеғы кенешме айыштырабыз. Шұрты іштемеғы кенешмеға сирештікті ауылығызың газетасында чығарысы дейіп. Анар мен анарға көрсеттім. 2005-ші жылларда мәктепте ішілеген вақытта, біз компьютерлар келген вақытта, Сидештиктен дошла еде мектепке балалар чыгып газет чыгарып карак дип. Ул вакытта биринчи номерибиз биздин окутуучулар экенине 2005 жылында чыккан эди. Балалар бик кызыксына башташ. Ул вакытта Рамазан айы алдынан да болгачтан биз намаз вакытларына бийгендиктен алар бизден килип ала башташ. Не авыл халкыга сыры башташлашты. Анан биз өзүбүздүн газеттин исимин 2 номер чыгаргандан соң эдегис Нурлы иман деп үзгерттик дедик. Ул вакыттан да биз Daimi revişte çıkarmaydı geldi. Beyremlerge çıkaraydı gündü. Kırpan beyremine, Ramazan aylarının vaktinde çıkaraydı. Takın şimdi isterek de dağıtlar gana çıkaraydı gündü. Daimi revişte bulmasa, onlar biz daimi revişte üzümüzün gazetini 2007 yılının avgust ayından çıkara başladık. Bu 2007 yılının avgust ayından çıkıp, biz avul halkına her birisine, her yurt gazetlerle getirip yasarga uyladık gündü. Hem içtimai kinyeşinin Üzünün dilegi bile biz ul gazetelerini buşlay tarattık halka.
Бүгүнкү күндө эле газетанын 55 саны нашр этилген. Бүтүн жазмаларда Гаязага колунан уза, биттерге салына, медреседе көбөйтүлө һәм ауылдын һәр йортуна жетерлик итеп, ягъни 500 дан эле таратыла. Гаяза бу үзе аякларым аурта, үйдөн чыга алмыйм деп шаяртырга ярата. Дүрүс аяклары Гаяза буйнун аурта, ауырлык менен йөри, эмме бүгүнкү заман кишиси үчүн бу киртемини. Гаяза буйда дүйнөнү үз колунда тута, санак бар, интернет бар, тажрибе да, илим да жетерлек. Шулай итеп бул матбугатчылыгын да ташламый, авыл газетин нашр итүүндө туктатмый. Эртеңки намаздан соң интернетке кирип, татар сахифелерин актара башлайм, кинимни азаттык сахифесинен башлайм, аннары башка татар сахифелерине күчөм. Шулай итеп, үз авылыбызның сахифасын укып, кирәк икән мәгълүматлар белән тулыландырып, күнемне тәмамлыйм ди Гаязага. Гаязага дип без сорау бирәбез. Сезнең бу газет чыгаруларына, китап бастыруларына дәвам итәргә теләүчеләр булыр микән? Булыр, булыр, кайгырма дип кырт кисә ул. Әле без алып барабыз, безгә халык ышана. Бездән булмы башлагач, иманын гасырлар буе сакланган Тукайның тагын бер улы бу эшкә алынышагына иманым камил ди ул. Кистереп әйтә, димәк, бабай моңа Нұқшана. Рафис Жәмдихан Азатлық радиосы Чувашстан.
Қырымдағы мұсылманлар Құрбан байрамын белгіләп өтті. Шуның білен бірге саяси мәселелер де иғтибар үзәгінен түшмей. Украинада президентлыққа сайлау алды кампаниясы дәвам итә, Милли мәжлис жерле сайлаулар белән мәшғул. Қырымда шушы арада Жапар Акимовны іске алу шарасы өтті. Шушы ғам башқа хабарлар турында толырақ етіп, Қырымдағы хабаршыбыз Дилавер Осман сөйлей.
Қырым мұсылманлары Құрбан байрамыны қайд еттілер. Байрамның бірінші күні бүтін Қырым жәмілерінде байрам намазлары қылынды. Мұсылманларыны байрамнен Қырым мұфтисі Аджи Эмирали Аблаев қайырлады.
Borçlardan ödemek, kurtulmak ve hepimize birlik, beraberlik, sevgiye daha çok nasip etsin. Kurban Bayramı hepinize hayırlı mübarek olsun.
Türkiye Diyanet Vakfı'nın Kırım'daki temsilcisi Emin Patan da çıkışlar yapıp o zadından Kırım Müslümanlarını Kurban Bayramı'nın hayırlap böyle sözler aittı.
Alemin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hepinizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak bizleri mutluluk, sevinç ve kıvanç içerisinde daha böyle nice güzel Kurban Bayramlarına varık etmeyi bizlere nasip eylesin diyorum. Ve geçen yıl aramızda olup da bu yıl aramızdan ayrılan Din kardeşlerimize de Cenab-ı Hak rahmet etsin diyorum.
Eğer seni olganı kibi Kurban Bayramı günleri Kırım'a Türkiye'den gelgen Kırım Tatar birliklerinin azaları kurbanlarını Kırım'da çaldılar. Koca elden Kırım'a gelgen Zümran aracı Mehmet Kaynaş Osman Kesem 197 kurban getirgenlerini kaydetip endi 4 yıldan beri kurbanlarını Kırım'da çalganlarını bildirdiler. Zümran aracı.
Orada yaşayan soydaşlarımız burada kurbanlarını kesmek istiyorlar. Bize maddi yardım gönderiyorlar diyorlar. Benim kurbanım Kırım'da kesilsin. Azalarımızdan topladığımız paralarla burada kurbanlarım.
Ben Mehmet Ersan Kaynar. Kırım, Kocaeli Kırım Tatarları Derneği'nin direktör kurulu üyesiyim. Bu yıl dördüncü kez geliyorum Kırım'a. Son 4 yıldır bütün kurban bayramları Kırım'dayım. 3 yılı Züra Hanım'la beraber. Geçen yıl hatırlarsınız bu ekip gene buradaydık. Kurbanlar bittikten sonra 197 tane kurbanımızı kestik. 4. başkanıyım. Dicle'den arkadaşlarımızın selamlarını getirdim. Bayram mesajlarını getirdim. Yaşayan soydaşlarımızın bayramlarınızı kutluyorum.
Meclis reisinin birinci muavini Rifat Çubarov, meclis azaları Kurban Bayramı günleri birçok köylerini ziyaret etkenlerini kaydetti. Halkımız endi yavaş yavaş ayağa koterilip başladı. Meclis cemaati için gerekli işlerini alıp bara dedi o.
Bu 2-3 gün içinde Kırım Tatar Milli Meclis azaları, regional meclislerin azaları yüzlerinin köylerimizde bulundular. Çok yerlerde bu bayram günlerde insanlarımızla konuştuk ve bir fikrini anlatmak istiyorum. Duyula ki endi insanlarımız bu 5-6-10 sene evvelsi olgan büyük ağırlıklardan yavaş yavaş ayak üstlerine götürülmeye başladılar. Çok yerlerde köylerimizde, kasabalarımızda bu aktif çalışan insanlarımızın yanında bütün bu cemaatler toplanıp sarılıp gerek milletke işlerini alıp varalar.
Şunu da kaydetmeli, yıl-yıldan Müslüman dini bayramları Kırım'da kütülevi surette ötkerilip gelmekte. En bu bayramlarda yaşlar ziyade iştirak etkenleri közge çalına. Geçken hafta daha bir mühim vakıya olup geçti. Kırım Tatar Milli Hareketi'nin esasçılarından birisi olgan Cippar Akimov'nun 100 yıllığı Kırım Tatar Teatrı'nda tantanalı surette kaydetildi. Mında Vice Premier Aziz Abdullayev, Meclis Reisi'nin Mavini Remzi İlyasov, Milli Hareket veteranları çıkışlar yapıp, Cippar Akimov'nun Milli Hareket'te tutkan yeri hakkında aittiler. Çok yıllar Akış'ta yaşap Kırım Tatar meselesini dünyaya tanıtıp gelgen, şimdi Kırım'da Merhamet evine yolbaşılık yapkan Ayşe Seyitmuratova, Cippar Akimov gibi insanlar bir vakit unutulmayacaklar dedi.
Bizim harekette özünün bütün küçün, bilgisin, vaktin bergen insanlar unutulmayacak.
Tedbirde iştirak etken Cippar Akimov'nun kızı Tamilla, babam her bir insanga bir day münasebet gösterer edi dedi.
Такого никогда не было. С любым человеком, самым простым и самым образованным, он всегда находил общий язык.
Тантаналы тедбирлер черчевесинде Жеппар Акимов хакында журналист Зера Бекирова язган китабынын ве эки дивар такыймынын тагдим намелери Исмаил Гаспринский атына Жумхуриет Кырым Татар китапканасында өткөрүлдү Акмежитте. Жеңден эвел Жеппар Акимов чалышкан Акмежиттеги Горького 15 сокагындагы бинанын диварында анын хатырасына хатыра тактасы жерлештирилген эди ноябрь орталарында. Kırım Tatar halkı 5. kurultayının 2. sesiyası Akmejit'te 5-6 dekabr günleri öz işini başlayacak. Kurultayga koyulgan meseleler arasında prezident saylovlarında Kırım Tatarlar kimge kol tutmak gerekligi ve yangı meclis reisini saylamak meseleleri kun tertibinin baş ve en mühim meseleleridir. Meclis azası Ali Hamzin, delegatlar öz vekaletlerine binayen rey verecekler ama 6 meselede mühim meselelerdir. Sözünü devam etip Али Хамзин biz birlik olmak gerekmiz gelecekte milli kurumlar öyle olmalı ki bizim sistemamız tek kuvvetlensin dedi.
Сегодня проходят выборы местных меджлисов с тем прицелом, чтобы они в будущем на самом деле весомо и достаточно и потенциально играли ту роль, которую необходимо им играть для того, чтобы нашу систему укреплять. Ну, до такой степени, как государство в государстве.
5-6 декабрь күнләре кечәчәк курултайга Румания ве Төркиядән мусафирлар киләчәкләре дә бекленеле. Қырым Юқары Радасындағы Құрылтай Рух фракциясының башы Ремзи Ілиясовесе Қырым Акимиеті құрымларында чешіт шураларда чалышқан Қырым татарларының депутатлары меморларының конференциясын декабрде кечірімге чағыра. Мында 2009 сенесі япылған ішлерге екін чекілежегі ве олған меселелеріні белгіленмесі көзде. Тұтыла Ремзи Ілиясовның фікірінде бұл конференция акимиет құрымларында қырым татар векілдері не дәрежеде пайдалы чалышқанларын көрсетеді. Москвада нешер етілген «Страшная правда о Великой Отечественной» кітабы тарихшылар ве қырым татарлар арасында бұйык мерақ доғырды. Бұл кітапта қырымда дженкиллары партизан әрекетінен бағлы бір сара белі олмаған архив мәліматлар акс еттірілі. Ең мұйымы кітапның мұйылыфы Ахмежитте яшаған үлкешінас 37-ші мектепнің директоры Владимир Поляков қырым татар партизанлары сатқынлық әттілер деген сафсатаны ялан олғанны весіқаларынен ізбатлай о, совет акиметлері йыллар бойы күзлеген бір сыра қырым татар партизанларының адларыны дүнияға чықара. Партизан командирлері Макраусу ве башқалары Қырым татар партизанларына қиянетлік япқанлары, Қырым татар халқы сатқынлық япа деп Москваға елған сақты мектіплері шымды әркезге белі бір фактор. Поляковның кітабы бұл фактларын таздықлай ве Қырым татарлар әркез кібі фашист басқыншыларына қаршы күрешкенлеріні көрсетеді. Кітапның бүтін тиражы Москвада енді сатылған, оның екінші тиражы әзірлана әм кітап инглес, француз, словак ве башқа тілдерге тержиме етілежегі білдірілді. Қырымда исламшынаслық ілми джемаат меркезі өз ішіні башлады. Бұ ақта динлер бойынша Қырымның Девлет комитетінің рейс муавин Айдер Булатов хабер етті. Меркезінің әсас мақсады Қырымда динни ве этник вазиетіні көзету, кергінліктің огыны алмақ, консультациялар кечірмектір. Меркез академическая исламоведение в Крыму адлы альманах чықармақны да көзде тұта. Қырым әлісінің сайысы 1 октябрде 1,966,000 инсанны тешкіл еткенні хабер етті статистика қызметі. Әр күн Қырымға 75 мигрант келе, 66 инсан есе ярым аданы терк еті екен. 9 айда Қырым әлісі 1200 инсанға азлашқан. Ахмеджит Шер Шурасының месул хадимлер үстінде 21 жинай іш қозғалғанын хабер етті. Қырым милициясы да 126 малюмат тешкер лекен бу ішлерінің эксерьеті топырақнен бағлы қанунсызлықлар екен. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилевер Осман.
Қозанда Татар жері 2009 халықара эстрада фестивалін әзірленәләр. Ол 19 декабрда пирамида мәдени көңіл ашу үзәгендә узашақ. Татар эстрадасы тормышындағы әлеге мөһим вақиға быйыл 10-нчы тапқыр уздырыла. Шул уңайдан узған матбуғат очрашуында Барс Медиа ширкәтенең җитәкчесе Марат Гараев, фестивальнең баш режиссеры Марианна Герасимова, татар җирендә 9 ел рәттән лауреат булган Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Айдар Галимов һәм узган елгы алтын барс иясе Раяз Фасыхов катнашты. Быйылгы фестивальнең ничек уздырылачагы, быйылгы үзенчәлекләре турында Гүлна Шайхаддин сөйле.
Быйылғы фестиваль сәхнәсендә татар эстрадасының 20 җырчы сыгына чыгыш ясаячак. Шуларның яртысы яш, ләкин популярлык казанып өлгергән артистлар. Алар арасында Алина Шәрипҗанова, Раяз Фасыхов, Зөләйлә төркеме, Асыл Яр, Гүзәл Уразова, Илнар Сәйфиев, Алсу Әбелханова, Илвина, Илдар Әхмәтов, Илшат Вәлиев булачак. Ә үзенең күп еллык тәҗрибәсе һәм югары профессионаллыгы белән дан казанган йолдызлар рәтендә Зөлфәт Хаким, Айдар Галимов, Ханиф Фархи, Салават Фатхетдинов, Зөфәр Билалов, Зәйнәп Фәрхетдинова, Идрис Газиев, Венера Ганиева, Резидә Шәрәфиева, Рәсим Низамов җырлыячак. 10 еллык юбилей белән бәйле рәвештә фестиваль лауреатларын билгеләү тәртибенә берничә өстәмә кертелгән. Гадәттә фестивальгә җырлар радио һәм телевидениедагы хит-парадлар, альбомнарның сатылу күләме, клипның популярлык рейтингы нәтиҗәләренә карап сайлап алына иде. Быел исә 10 еллык вакыт аралыгында җырның популярлыгы һәм татар музыкасының алтын фондын тәшкил иткән җырның хәзерге эстрада өчен әһәмияте дә исәпкә алыначак. Татар җыры 2009-ның тагын бер үзенчәлеге оештыручылар тулысынча фонограммадан баш тарткан. Димәк, кеш буе җанлы музыка уен кораллары һәм тире вокал яңгыраячак. Җырчылар Барс Медиа каршында оештырылган Юрий Федоров җитәкчелегендәге инструменталь ансамбль һәм Анна Галишанбәров җитәкчелегендәге яңа музыка оркестрына кушылып чыгыш ясар дип көтелә. Марат Гәрәев билгеле бузганча, һәр җырчы тере тавыш белән җырлый ала, әмма аларның башкару осталыклары һәм сыйфатлары төрле.
Мы не работаем с артистами, которые не могут петь вживую. Все они могут петь вживую, но вопрос, как могут, это разные вещи.
Матбугат очрашуында катнашкан Айдар Галимов сүзләренә караганда, аңа тере тавышка җырлау җиңелрәк. Фонограммага дөрес итеп вакытында авыз ачып ябып торырга да осталык кирәк. Әмма кай вакытта видео һәм аудио язмалар сыйфатлы булсын өчен фонограммага җырларга туры килә, диде ул.
Мне лично легче петь живьем. Петь фонограмму – это тоже непросто. Вы представляете, это же надо как-то умудриться изобразить, что ты поешь. Чем изобразить, лучше уж петь самому. Но если есть какие-то технические такие требования ради телевидения, ради огромного масштаба зрителей, телезрителей, и нельзя их забывать. И в конце концов, DVD приходится жертвовать иногда.
Быйыл фестиваль гадеттегіше бірнеше күн дауымында түгіл, әбар тик біргіне күн болашақ. Марат Гәрәев ышандырғанша, мұнда иқтисади кризисінің қотнашы юқ. Чөнки 10 ел дәвамында әлеге ширкәт татар шоу-бизнесында үз урынын табып, кризис чараларыннан файдаланмыйча үз-үзен туендырып яши. Концертка килгәндә ул бер булсын, бәрәгәйле булсын, диде ул.
Компания не обременена никакими кредитными, ни другими ресурсами, да. Мы всегда развивались за счет своих оборотных средств. Безусловно, объем продаж они упали, но мы стабильно себя чувствуем. А с точки зрения, почему только один день, это нисколько не касается кризиса какого-то. Мы просто хотим сделать одно, но красиво.
Татар җыры 2009 фестивалінің билет бәйләре 2000 ярымнан 5000 сумға қадар жетә. Билет бәйләрінің шоқтай қиметлі болуы жанлы музыка концерті білән бәйлі. Фестивальге ансамбль һәм оркестрны җәлеп итү, тере тавышқа җырлау булар барыста концертны қиметлі итә. Репетицияләр үткәрүдә шығымлы эштейді Марат Гәрәев. Әйтергә кирәк, 9 ел эчендә Татар җыры фестивале татар эстрадасының иң дәрәҗәле музыкаль чарасына әверелде. Катнашкан артистлар составы һәм техник яктан җиһазлануы ягыннан да Татар җыры фестиваленең Татарстанда көндәшләре юк. Шулай ук бу вакыт аралыгында фестивальнең рәсми бүләге алтын барсына 175 дәнә бүләк ителгән. Узган ел шушы барсларның берсен беренче тапкыр Рояз Фасыхов яулады. Матбугат очрашуында җырчының «Синсез» дип аталган җырының радио-телевидениедә яңгыратылмавы журналистларда кызыксыну уятты. Рояз исә бу җырның кемнеңдер исендә булуына шаккатып булай дип җавап бирде.
Мин аны алынып карадым шундый җырга, ул ничектер минем өчен альтернативный рак, ул безнең татарча рак түгел. Мин күбрәк яратам инде үзебезнең татарча җырларны, җырларга татар рак стильдә булган инде. Сезнең күңелегезгә яткан икән мин бик шат, чөнки мин дөресен әйткәндә ул җырны күрсәтергә бераз гына курыктым. Һәм дә ки инде сездән ишетәм икән мин бу җырга карата мондый билге, әлбәттә без бу юнәлештә эшләячәкбез, синсезгә игътибарны арттырбыз.
Шиксез дәрья кебек томаннар төшкән чакта идел буйларында йөрим уйларым синең хакыта Синсез авыр, синсез авыр бик авыр. Идел эстрадәндә танылык, күңелдә ашы давыл. Дауларда ялгыз башым синсез авыр, синсез авыр бик авыр. başım koyar mın? Sayınır mı kimlerge? İlerlerinde tanılık günlerde başı davar.
Hürmetli tınlaşılar, bizden internetteki sahifede kirmi kolmağız. Декабрда Халықара инвалидлар күне билгеләп үтелә. Русиядә мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә багышлап 10 көн дәвамында төрле чаралар уздырылуы турында әйтелә. Безнең сәхифәбездә Биектау районында яшәүче тумыштан инвалид Фаил Гаязов үзенең моңзарларын сөйли. Ozatlik.org səhifəsində invalidlarga ixtibar jidmidiyən video yazmanı qoruya alasız. Xürmətli tınavçılar, siz Ozatlıq radiosu tapşıruğun tınladığınız. Mikrofon aldında Bikə Timirova buldu. Yana şıraşılarga qədər isən imin buluğuz.